Stigeve te Christlingjes.
Nësa kudo nisë të ndjehet atmosfera e përgatitjes për ta pritur në zemra ardhjen e Krishtit fëmijë, juftojmë përsëri të ecim së bashku shtigjeve të Krishtlindjes. Në emisionin e parë të rubrikës kushtuar kohës së ardhjes që nisi dje, do të flasim për kuptimin e kësaj kohe liturgjike në të cilën ndjehet të fort prania e pritja e mshimit.
Ardhja është kohë e pranisë dhe e pritjes së mshimit. E prandaj, kohë që e mbush shpirtin me atë gëzim, të cilin s'ka vuajtje që mund të shlyej. Ardhje do më thënë prani, arritje, takim. Term teknik që vjen nga lashtësia, në kujton lidhjen ton me Jezusin, vizitën e Zotit në zemrë tona, në shtëpit tona, në vatra tona familjare. Zoti vjen për të na ngushëlluar, për të na siguruar se nuk na le kurrë vetëm, se mund ta shikojmë, mund ta prekim, mund ta takojmë në njëmi mënyra, sepse ai vjen në njëmi mënyra, hyn në jetën tonë, na flet, e prek t'i përgjigjemi, po ne, a gjejmë gjithë një kohën e duhur për ta pritur, a gjejmë kohë për takimin me te, apo ja kushtojmë gjithë kohën andrallave tona njerëzore, dëshirës për të fituar sa më shumë, për të zënë vendin e parë ku do shkelim, për të dëfryer me të gjitha mjetet e mënyra që na ofron jeta, të cilat më shpesh na trondisin se sa na gëzojnë.
Koha e fort që sa po nisëm na fton të ecim në rrugë të tjera, të shtrojmë shtigje të tjera, të kuptojmë shenjat e pranisë së Zotit në jetën tonë ditë për ditë. Është kohë për ta kundruar Krishtin e të sotmen, por edhe kohë e pritjes, kohë e shpresës, që na nxit të rrokim kuptimin e jetës e të historisë, rast i favorshëm për shëlbimin tonë. Gjithë jeta e njerëzit është pritje, por arrin një çast kur e kupton se ka shpresuar tepër pak. E se si mbetet tjetër shpresë veç asaj të profesionit atë shkallës shoqërore, ku është ngjitur jo pa mundime. E me gjithatë njerëzimi shpesh i pasigurt, vijon të shpresojë në diçka, në dikë. Ndërsa i krishteri shpreson me sigurinë se Zoti është i pranishëm në rrjedhën e jetës së tij. E shoqëron hap pas hapi, e një ditë do t'ia terë përgjithmonë lotët. Një ditë jo të largët, gjithçka do të gjejë cakun e fundëm në mbretërinë e hyjit, mbretëri e drejtësisë dhe e paqes.
Por ka mënyra e mënyra të prituri, ku a ardhjes na fton të jetojmë thellësisht të sotmen, e cila është plot me dhuratat e Zotit. E dhurata kryesore është Krishti fëmijë, që vjen përsëri mes nesh në shpellën e varfër të Betlehemit, e na flet në mënyra nga më të ndryshmet, në shkrimin shejt, në vitin liturgjik, në jetet e shenjtorve, në ngjarjet e përditshme, në marrë krijimin që në praninë e tij mbushet me dritë. Ai na flet e ne mund t'i përgjigjemi, mund t'i flasim për vuajtjet tona, për shqetësimet tona që nuk mungojnë, me sigurinë sa e na dëgjon çdo çast, e se me te mund të shpresojmë edhe atëherë kur e përpjeta bëhet, te e të mundimshme.